Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku prošle subote zapisala Boba Đuderija.
Pomislim kako bi svaki čovjek na svijetu treba imati ustavom zajamčeno pravo na more. More bi nam svima trebalo biti pravo i obaveza. To je ka neka vrsta prava i obaveze na sreću.
U stenogramima i kamenogramima prisluškivan je razgovor dvojice predsjednika, hrvatskog Ive Josipovića i srbijanskog Tomislava Nikolića. Zabunu je među susjede unio Mozart, za jedne skladatelj, za druge kladioničar.
I ja sam vas pitao, da li i vi skladate? Pa rekao sam čovječe da se ne kladim jer nemam vremena za klađenje. Ali skladati i kladiti se nije jedno te isto. Nemojte, molim vas, da me vačarite na te veštačke razlike što ste ih vi Hrvati napravili u srpskom jeziku. Mi kažemo kladionica, vi kažete skladionica i šta sad?
U Pragu su boravila djeca iz SOS sela u Kraljevu. Na pitanje šta su im planovi za budućnost odgovaraju.
Planiram da studiram, da idem na fakultet prava ili za biologiju.
Povolio bi neki direktor.
A koju školu bi završio da budeš direktor?
Ne znam.
A šta bi ti volao da budeš?
Doktorka.
Doktorka? A zašto?
Zato.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Boba Đuderija, blogerica i kolumnistica iz Splita.
Subota 18.8. U Dalmaciji volimo buru. Čak postoji izreka vezana uz nju. Bura, čista cura. Kad puše zimi, temeljito očisti nebo i zrak. Međutim, ljet je baš i ne volimo jer tada donosi požare. Vatra trenutno hara na nekoliko područja, pa i ovdje iznad Trogira. Kupam se blizu, u maloj idiličnoj uvali na otoku Čiovu. Iznad uvale plameno sivi oblak dima. Djeluje kataklizmično. Doli ispod oblaka kupači, suncobrani, sladoledi, dica i mame i tate. Dimni oblak je zaklonio sunce, pa scena djeluje nadrealno. Povremeno svi zabrinuto podižemo glave i pratimo kretanje oblaka. Na plaži trešti muzika iz na brzinu sklepanog ugostiteljskog objekta. To je jedan od onih objekata čija je osnovna namjena besramno oderat naivne turiste. Zbog čerupanja turista patimo i mi ovdašnji. Doduše, znamo da na puno mjesta postoje posebne cijene za turiste, a posebno za mještane. To je neka vrsta javne tajne. Treba samo znati di su kakve cijene i jasno staviti do znanja da nisi furešta. Ponekad mi je smišno pratiti kako u svake litnje sezone očekujemo čuda. U zraku se skoro može napipat nada da će zarađeno priko lita biti dovoljno za nekako prigrmit zimu. Pravi dalmatinski blues. Nedjelja 19.8. Požar iznad Trogira je lokaliziran. Lakše se diše, doslovno. Odrađujem svoju svakodnevnu plivačku turu. U prolazu jedna gospođa pluta bezbrižno i smješka mi se. Par metara dalje, jedan čovjek nasmijano diže ruku na pozdrav, iako se ne poznajemo. Razmišljam o fenomenu mora. Da su me ti ljudi sreli u prolazu na kopnu, ne bi mi se ovako javljali, niti bi me pozdravljali. Ali u moru vladaju druga pravila. Ljudi u njemu postaju nekako dobri i opušteni. Rješavaju se okova kopna, more ih čini ljudskima. Pomislim kako bi svaki čovjek na svijetu treba imati ustavom zajamčeno pravo na more. More bi nam svima trebalo biti pravo i obaveza. To je ka neka vrsta prava i obaveze na sreću. Ko zna da su se onomad vođe balkanskih naroda umjesto po nekakvim kopnenim bazama sretali i dogovarali u moru, možda do rata nikad ne bi bilo došlo. Dobro, znam, zastranila sam u kontemplacijama, ali nisam kriva ja, krivo je more. Ponedjeljak 28. Polako se pripremam za put. Pozvana sam na vjenčanje najbolje prijateljice Natalije u Subotici. Kad pomislim na dužinu tog putovanja, padne mi mrak na oči. Jedino što je malo olakšava je pomisao da idem na tuđe vjenčanje, a ne na svoje vlastito. Pitam Nataliju na mail kako je vrijeme gori i kakvu garderobu trebam ponijeti. Po onome što mi je odgovorila, izgleda da ću morat ponijeti robu za sva 4-godišnja doba. Prebacujem TV program i nesretno naletim na kasne vijesti. U nevjerici slušam izjave naših državnih vođa. U nevjerici nisam zbog njihovih izjava, nego zbog činjenice da mi te njihove izjave još uvijek mogu izazvati nevjericu. Dobro je neko reka, oni iz Alana Forda su za njih amateri. Josipovi se ka neka stara peškaruša svađa priko medija sa Pupovcem. Dosadno. Orgijanje nečijih zapjenjenih taština baš i nije dobar izbor večernjeg TV programa. Klik. Blaženi Daljinski. Lipo je jedanput napisati Čičo Senjanović. Utorak 21.8. Bacam se umore skoro ranom zorom. Pokušavam spremiti zalihe sunca i soli pod kožu, da mi traju za vrijeme putovanja. Teško mi se liti odlipit od obale. Ma, teško mi se od obale odlipit bilo kad. Morska medvjedica na putu za Suboticu. Nisam nikad bila u tom gradu. Jedino iščekivanje susreta s novim gradom može ublažiti moju morsku ovisnost. Još se nisam spakirala, jer sam deadline tip. Nema ništa gore nego pisat onda kad moraš. Zablokira me to ponekad, pa tuđem glavom u zid. Sjećam se moje dileme kad sam počela s tom kolumnom. Pisat na dijalektu ili na književnom hrvatskom. Odlučila sam se za dijalekt, a jedan komentator Zagrepčanin je ispod kolumne napisa: kaj je ovo, ja to niš ne razumem. To me ponukalo da sljedeću kolumnu napišem na književnom hrvatskom. Prvi komentar ispod tog mog književnog ispada je ostavio jedan Splićanin: šta je ovo, ja ovo ništa ne razumim. Zagreb Split 1-1. Srida 22.8. Zagreb me dočekao užaren. Švercam se u tramvaju. U Splitu se nikad ne bi usudila šverca se u autobusu, ali kad je čovjek u tuđem gradu, ima onaj neki šašavi i ničim utemeljen dojam da će mu svi nastašljice biti oprošteni samo zato što je stranac. Recimo u Beogradu to uvijek upali. Dovoljno je pustiti malo splitskog govora i kontrolor automatski omekša i raznježi se. Tu njihovu slabost na Splićane ja pokvareno koristim pa počnem pretjerivat i pričat splitskije od same sebe. Četvrtak 23.8. Autobus Zagreb-Subotica je poluprazan. Naravno, pa ko normalan putuje tako duboko u kontinent u sred ljeta osim nas što moramo ići na nekakva vinčanja. Drugi put kad budem birala najbolju prijateljicu, pazit ću da bude negdje blizu Splita i da bude već udana. Osim Subotice vidit ću i Novi Sad, a tome se jako veselim. U Novi Sad sam pozvana od strane Nezavisnog društva novinara Vojvodine, a u sklopu održavanja radionice Antidiskriminacijono novinarstvo. Ja do duše nisam novinar, niti bi to ikad mogla biti. Naime, novinarstvo podrazumijeva objektivno izvještavanje, a ja nisam u stanju objektivno izvijestiti nikoga o ničemu, jer uvijek nešto moram dodati i oduzeti. Osim toga, čak i da sam to u stanju, ne bi voljela biti novinar. Na ovim našim prostorima postoji paradoks te profesije. Dobro novinarstvo iziskuje pisanje istine, a pisanje istine podrazumijeva da ćeš ostati bez posla, pa više ne samo da nećeš moći biti dobar novinar, nego nećeš uopće moći biti nikakav novinar. Ukratko, ako si dobar novinar, u stvari postaješ loš novinar i nećeš moći raditi svoj posao baš zato što si ti, a dobro radi svoj posao. Ko razumi, shvatit će. Petak 24.8. Natalija rekla da njihovo vinčanje neće biti tradicionalno. Zbog toga osjećam olakšanje. A onda je krenilo. Mora ići probat vjenčanicu, koja nije vjenčanica, nego je haljina. Jer ovo je tek prva proba. Pa u ponedjeljak druga. I tako u nedogled. Ostavljamo vjenčanicu, idemo na probnu frizuru. Halo, probna frizura. E da, jer gospođica mora vidjeti da li će joj frizura za vjenčanje biti baš onakva kakvom ju je ona zamislila. I to traje. Čekam u salonu, sjedim i listam neke časopise. Pa izlazim vanka, pušim, šetkam na 40 stupnjeva. Napokon izlazi. Jel mi dobra frizura? Je, odgovaram ja shrvana vrućinom i čekanjem. E, ta mi frizura neće biti za vinčanje, nego jedna druga sa pletenicama. E, sad svijeće. Pa u salon cipela. Pa nazad do vinčanice. Pa tražim u stan za uzvanike iz Mađarske. Pa mi pokazuje prstenje. Osjećam sve jaču sućut prema mladoženje i počinjem preispitivati vlastite kriterije pri izboru najboljih prijateljica. Zašto me neko ne spasi? Šta bi tek bilo da je odlučila napraviti tradicionalno vjenčanje? Zavjetujem se u sebi, ako ovo preživim, idem u novinare. manje je stresno.
Satirična rubrika Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami. Ovaj puta on je prisluškivao razgovor dvojice predsjednika, hrvatskog Ive Josipovića i srbijanskog Tomislava Nikolića.
Samo zbog kolega. Oprostite, koga ste trebali? Je li to moj dragi kolega Ivo Josipović? Da, ja sam, a s kim imam čast? Tomislav Nikolić, za prijatelje Toma. Kažete, kolega, hoćete reći da i vi skladate? A ne, ne, ne više. Mnogo posla pa se ne stigne do Mozarta. Mozart, kažete? Pa nije li to ipak malo prevelik zalogaj? Kakav bre zalogaj? Pa ne mislite valjda da ću kraj svih ovih srnećih leđa, doboš torti i ostalih naših poslastica da jedem te Mozart kugle? Vi se naravno šalite. Jasno vam je da nisam mislio na Mozart kugle, nego na skladatelja Mozarta. Eto, zato sam rekao da je to možda malo prevelik zalogaj za svakog suvremenog skladatelja. Mislim da je on ipak svjetlosnim godinama daleko od svih nas. Kakve bre svjetlosne godine? Evo ga odmah tu iza čoška, najbliži komšiluk. Samo što, rekao sam vam, ne mogu da stignem od posla. A ako sam dobro shvatio, vi tvrdite da se Mozart nalazi u vašem susjedstvu? Jeste, ima ga i u mom komšiluku i po celom Beogradu. Ima ga u Majke Evrosime, u Blagoja Parovića, u Krajiške divizije, na Bulevaru Crvene armije, u Jug Bogdanovoj, u Patrisa Lumumbe, na Obilićevom vencu, u Mileševskoj. E, vas će sigurno da obraduje, vidim da mnogo cenite Mozarta, a negdje sam pročitao da ste poreklom Dalmatinac. Vas će da obraduje kad vam kažem da ima jedan Mozart i u Dalmatinskoj. Pa eto, ako se namerite da dođete u Beograd, rado ću da vas odvedem do tog Mozarta u Dalmatinskoj. Varaju li me to moje uši ili ste vi upravo obećali da ćete me upoznati s Mozartom? Šta ima da vas upoznajem? Pa gdje vi čovječe živite ako Mozarta do sada niste ni čuli ni vidjeli? Dajte, molim vas, pa ne mislite valjda da sam toliki prostak? Evo, baš jutro sam ga slušao. Ali stvarno ne znam kako bi ga mogao vidjeti. Aha, vi ste znači sa Mozartom online? Pa moglo bi se reći. Baš vam zavidim, kolega. Ja nažalost nemam ni minut slobodnog vremena. A ja za Mozartovu čarobnu muziku uvijek nađem vremena. To je pravi melem za moje uši i za moju dušu. Jeste, kolega, to je najlepša muzika. Kad ti na uce svira para, 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 para. Oprostite, ali morao bih vas ispraviti, korigirati. Mislim da u čitavom Mozartovom opusu ne postoji to što ste vi sada otpjevali, para, 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 para. Vjerojatno ste mislili na malu noćnu muziku, a ona ide para, 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 zamp, para, 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 zamp, i tako dalje, i tako dalje. A onda dođe ono prekrasno para, 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 zamp, 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 para, 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 zamp. Eto, to je pravi Mozart. Pa jest, odmah se prepozna. Mozart samo o parama peva. Ali nije on baš pjevao, ovo sam ja otpjevao. Svaka čast, kolega, svaka čast. Mnogo lepo, kolega, i kod vas pevaju te pare. Ceo tekst gola para i taj, kako rekao ste, zamp. Ne kaže naš narod badava, lepše svira para ne gitara. A Mozart, vala, pravi umetnik u pravljenju para. Pa nisam baš siguran, znam da je živio kao posljednji siromah. Kakav crni siroma, eno ga pun ko šipak, para na paru. Ne možete da zamislite koliko ih ima. Ali, zar nije umro u krajnjoj bijedi? Kad je umro? Ko vam je javio? Pa ima nekih 220 godina, a javio, niko mi nije javio, učio sam u školi. Šta ste učili u školi? Da je Mozart umro. Kako umro kad puca od para i od zdravlja? Jedna od najzdravijih firmi u Srbiji. Sigurno ste ga s nekim zamenili. S kim da zamijenim Mozarta? On je jedan i jedinstven. Šteta što je umro, kako je umro. Ja uopšte ne razumem otkud vam te dezinformacije. Kako je umro kad, kažem vam, ne može živi da bude. Da je Bože sakloni umro, ko što vi tvrdite, valjda bi mi Vučić javio. On je šef svih obaveštenih službi i on bi sigurno bio obavešten. A vi i dalje tvrdite da je Mozart živ. Pa razume se da je živ i radi ko grom. Hoćete reći da još uvijek sklada? Pa jeste, uvijek nešto usklađuje. Znate, ima mnogo posla oko tih koeficijenata. Al se, brate, isplati. Kladionice mu pune puncate. Kakve kladionice? Pa kladionice Mozart, čoveče. Čemu vam govorim celo vreme? Ovo je neki nesporazum. Nije nesporazum, već se vi stalno pravite da ne razumete. Ali vi ste se, ako sam dobro razumio, predstavili kao moj kolega. Jeste. I pozdravio sam vas, ko što je red, kao svoga dragog kolegu. I ja sam vas pitao, da li i vi skladate? Pa rekao sam, čoveče, da se ne kladim jer nemam vremena za klađenje. Ali skladati i kladiti se nije jedno te isto. Nemojte, molim vas, da me vačarite na te veštačke razlike što ste ih vi Hrvati napravili u srpskom jeziku. Mi kažemo kladionica, vi kažete skladionica i šta sad? Ako hoćemo da se razumemo, onda se razumemo, pa taman da vi za kladionicu izmislite neku vašu još hrvatsku reč, ne znam ja, na primjer, smandrlj, tandrlj, pandrljaonica. Ali mi ništa ne izmišljamo. Dobro, ajde, evo mi Srbi izmišljamo. Evo, ja jutros nisam imao pametnijeg posla, pa išao da izmišljam reč kladionica. Samo da ne bude skladionica. A zašto se odmah vrijeđate? Dajte da razjasnimo. Kad sam vas pitao da li skladate, nisam vas pitao da li se kladite. Ja se ne kladim. Ja skladam, razumijete li? Komponiram. Ja sam, znači, kompozitor. A kad ste me oslovili kao kolegu, ja sam mislio da ste i vi skladatelj, odnosno kompozitor. Ako niste, onda ne vidim po čemu smo mi kolege. Nemojte da ste nekolegijalni. Ja sam čovjek koji za dobro Srba i Srbije može da bude sve što treba. Bio sam radikal, pa su me onda savjetovali da postanem naprednjak. I nije nikakav problem da sada u ime naše dobrosusjedske saradnje i mira u regionu postanem i kompozitor. Evo, pitat ću Montgomerija, pa ako on amenuje, ja ću da prekrstim stranku i ona će koliko sutra da se zove Srpska kompozitorska stranka. Ali ne ide to, dragi gospodine, tek tako. Za skladatelja ili kompozitora je ponajprije potreban talent, a onda treba da se reguliraju i autorska prava. Ajte, molim vas, toliko ste imali tog talenta za komponovanje da ste morali da se zaposlite ko predsjednik Hrvatske. Leba ne bi imali da jedete od tog vašeg komponovanja. Nemojte vrijeđati, gospodine. Vidi bogati, otkad je kod vas uvreda kad vam neko kaže da ste predsjednik? Uvreda je kada kažete da se ne može živjeti od glazbe. Pa zato smo i ustrojili ZAMP da ne bismo umirali poput Mozarta. Opet vi okrećete na to vaše komponovanje. Neću uopšte da razgovaram o tome.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slobodna Evropa.org.
U organizaciji udruženja Lastavica iz Praga ove sedmice su u Češkoj boravila djeca iz SOS dječjeg sela iz Kraljeva, koje pruža novu porodicu i dom za 98 mališana iz cijele Srbije, o kojima roditelji iz bilo kog razloga ne mogu brinuti. O djeci se stara 14 SOS mama. Tokom boravka u Pragu s njima se družio Dragan Štavljanin.
Ja sam Milica.
Ja sam Zorica.
I Teodora.
Kako vam se sviđa do Pragu? Šta vam se najviše svidelo?
Meni je grad stvarno fascinantan i stvarno sam oduševljena. Najviše mi se svideo dvorac Karla Štajn. Oduševljena sam.
Meni se najviše sviđa sam grad i prosto prelep je, znači kulturno-istorijski spomenici, sve je očuvano i prosto prelep. Karlo možda.
Akvapar.
A ja sam zovem Dalibor Dinović.
Su ti dače?
Da.
Koliko imaš godina?
10. Kristijan Dimić, 11.
Miloš Simić, 12, sad ću 13. Baš mi je lepo ovde u Pragu i osjećam se baš zadovoljno.
Vesna Mraković Jukanović, direktor SOS Dečak Sela Kraljev. A naša deca, mame, kolege su prvi put u Pragu i ovo je jedan sjajan doživljaj za sve nas, ne samo zbog prilike da se upozna prelepi zlatni Prag, Karlove Vari, da deca uživaju u svim onim sadržajima u kojim sigurna sam 99% deca u Srbiji ne mogu da posete i akvapark i dinopark i obiđu sve ove lepe atrakcije grada Praga i da im to možda pokuša na neki način kompenzovati onu drugu najvažniju stvar, a to je nemogućnost da žive sa svojim prirodnim roditeljima. Dečje selo je humanitarna nevladina organizacija. Mi verujemo da svako dete ima pravo da živi u porodičnom okruženju i mi se trudimo da im to obezbedimo kroz mrežu hraniteljskih porodica. Znači, dečje selo se sastoji od 14 kuća. U svakoj kući živi jedna SOS majka ili hraniteljica koja 24 sata, 365 dana u godini deli svoj život sa decom o kojoj brinu. Oni su jedna SOS porodica koja može imati maksimalno 8 članova, dakle mama i sedmoro dece. Dece nam dolaze iz cele Srbije, a u dečje selo stižu uglavnom, mi smo specifični po tome što smo namenjeni većoj grupi bioloških siblinga, odnosno braći i sestara, pa tako većina naše dece ima dvoje, troje, četvoro, petoro, pa i šestoro rođene braći i sestara i mi im pružamo mogućnost da osim u porodičnom okruženju oni žive i zajedno i ostanu zajedno, što je gotovo neizvodljivo u klasičnim hraniteljskim porodicama ili domovima gde bi morali biti razdvojeni. Naravno, tu je i stručni tim koji pruža podršku mamama i deci, jer deca veoma često dolaze sa različitim specifičnim traumama, teškim životnim iskustvima, razvojnim poteškoćama.
Koliko si dugo u dečjem selu?
3,5 godine.
Da se družiš samo sa decom iz sela ili imaš i drugare van sela? Dečak?
Imam raznolike drugare iz sela i van sela.
A dača?
Pa isto.
Imate i neke obaveze tamo, ne samo da se igrate, tako?
Pa imamo da počistimo za sobom i da pomognemo u kući kad se nešto sređuje.
Ja te nekad to mrzim da uradim?
Retko kad.
Imam 13,5 godina, idem u osnovnu školu.
Koliko ste dugo u dečjem selu?
Ja već 7 godina.
A vi ste rođene sestre, šta ti se najviše sviđa u domu?
Sve mi se sviđa, sve je dobro organizovano i odnos sa mamama i sam odnos između dece i odraslih osoba je stvarno na nivou.
E, mama je nekad malo gnjave, a?
Pa, što se mene tiče, ja sam uvek na raspolaganju mami da pomognem i sama se nudim i sve, tako da, a što se tiče, mama mene nikad ne gnjavi, to je...
Ko je vaša mama u selu?
Dragica Novaković.
Zorica Lekić je jedna od mama. Otkad se bavi tvojim poslom?
7. godina je. Definitivno ništa nije slučajno. Život me vodio tako i doveo tu i ja mislim da ću tu završiti karijeru jer to jeste sad moj život.
Šta znači biti mama? Da li je to samo simboličko ili je to ima i taj suštinski odnos kad radite sa decom? Vi radite sa malom grupom od 7, je li tako?
Da. Simbolično sigurno nije i nije slučajno tako nazvano. Mnoga deca čak tu osobu koja sa njima živi i zovu mamom. Jednom su me pitali šta je SOS mama, ja sam odgovorila isto što i mama bez SOS-a. Znači, mi imamo potpuno isti zadatak, potpuno istu ulogu kao biološka mama. Brinemo o njima danonoćno, živimo sa njima, radimo sve što rade majke, samo što nismo zaposlene ni na kom drugom mestu, nego nam je to uzgred i posao.
Kako izgleda jedan, recimo, dan? Obično, da kažem, kad niste ovako na putu.
Ustajanje, oni se vaspitavaju tako da budu samostalni, znači oni koji mogu, koji su dovoljno veliki, nameštaju svoje krevete, naravno lična higijena, doručak, posle toga imamo vreme za učenje, oni kojima je potrebna pomoć u učenju, tu priskačem ja, posle toga oni koji idu popodne u školu imaju svoje vreme za igru, ako je lepo vreme napolju, napolju su, ako ne, ili su na računaru, ili su sa igračkama u kući, a
ja spremam ručak.
Idu u školu sa ostalom decom, znači nisu nikako izolovani. Potpuna je sloboda kretanja, sarađujemo sa svima iz lokalne zajednice, znači ni po čemu se ne izdvajamo, osim što smo ograđeni tu kao dečje selo.
A šta najviše voliš da radiš?
Najviše volim da peglu.
Znači, najteže pada da radiš?
Da usisavam brzo.
A koliko si ti dugo u selu?
Jednu godinu.
Mama dobra?
Jeste.
A šta ti najviše voliš da radiš?
Da se igram i učim.
Koji si razred?
Treći, sad ću četvrti.
Pretpostavljam da si super džak. A s kim se najviše igraš?
S bratom.
Pa zavisi, ako imam internet, onda sam malo više na kompjuteru, učim. Nisam učio mnogo baš, a samo kad mi treba za neku ocenu, da budem odličan.
S obzirom da je sada velika ekonomska kriza ne samo u Srbiji nego i svetu, kako uspevate? Da li na neki način mislite i osjećate da ste ponekad sami usamljeni u tome što radite, da nemate dovoljno razumevanja, kako da kažem, mikrookruženja, tako je da kažem to globalno okruženje?
Dečje selo Kraljevo se finansira 30% iz budžeta, dakle 30% sredstava za neke minimalne troškove života dece odvaja naša država. 60% dobijamo zahvaljujući međunarodnoj organizaciji dečjih sela i 10% smo u obavezi da sami negde obezbedimo od donatora iz Srbije i raznih drugih donatora. To je, nažalost, iz godine u godinu sve teže i teže. Ekonomska je kriza, ona je pogodila ceo svet, Evropu, pa i naše donatore, i sredstava iz godine u godinu, nažalost, manje, a potrebe sela su sve veće, jer je broj dece veći i deca rastu. Mi nastojimo da oni uvek imaju onaj minimum koji im je zaista neophodan, zahvaljujući donatorima i prijateljima poput Lastavi i raznih drugih organizacija, pojedinaca i udruženja. Za sada uspevamo da obezbedimo kvalitetnu brigu o deci. Mi imamo i sreću što imamo jako veliku podršku lokalne zajednice. Znači, grad Kraljevo, sve službe, zdravstvene škole imaju razumevanje, imaju toleranciju, pomažu nam u tome, jer zaista sami ne bismo mogli sve ovo postići.
Mirko Jelčić iz udruženja Lastavica iz Praga jedan je od organizatora ove ekskurzije.
Pa bili su dvije iz Bosne, jer smo tako počeli, što smo otišli u dječje selo u Sarajevu, sosi dječje selo, i vidjeli da je to jedna humana ustanova. Njih pozvali smo njih, potom ove goste iz Gračanice, ovo je treća. U svakom slučaju nam se sviđa da djeca koja nisu imali sreće na početku, da im pružimo nešto što možemo, da im pružimo neko malo topline, zabave, informacija i tako dalje, i da se družimo s njima, što i nama čini dosta dobro.
Imate djece od malih nogu, tako da kažem, pa do faktički skoro punoletnih. Kuda uglavnom djeca odlaze?
Pa to zavisi od njihovih kapaciteta, znači da li mogu da se školuju, da li prosto imaju mogućnosti, da li imaju volju i želju. Ako završe srednju školu, neki zanat, mi se trudimo da im pronađemo posao, opet uz pomoć donatorskih firmi. Neki od njih se vrate u sredine iz kojih su došli, jer sada kao odrasli ljudi mogu da žive sa svojom, uz pomoć i podršku svoje porodice. Neki su nam se već udali, imamo jedno unuče, očekujemo, drugo je na putu. Naš prvi student Jovana je upisala prvu godinu.
Pošto, znači, ima 17 godina, šta planiraš kad završiš srednju školu?
Planiram da studiram, da idem na fakultet prava ili za biologiju.
Pa volio bi neki direktor.
A koju školu bi završio da budeš direktor?
Ne znam.
Ali voliš da budeš direktor?
Ne, nikoliko ću imati bodova za školu.
A šta bi ti volila da budeš?
Doktorka.
Doktorka? A zašto?
Zato.
Čuli ste što je Dragan Štavljanin zabilježio u druženju sa djecom iz SOS dječijeg sela iz Kraljeva. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.